Boa tarde, benvidos e benvidas unha vez máis a Galiza Máis Perto, o programa musical en galego da Radio Universitaria do Miño. Acabamos de ouvir as Tanxugueiras, co seu tema Aldeíña de Moscoso. Sigamos con este ambiente tradicional, escoitando Nagla Xami e Uxía, interpretando a canción na lingua que falo. E continuaremos cunha canción popularizada xa desde hai moito tempo na Galiza, Un cantar miudiño, de Arroda. Continuemos coa programación musical en galego de hoxe.
Cántame, niña, comprando compás, derecha una proya de pedra dolar. Que feira rapaza, si cantas faremos festiña por fora, festiña por dentro, co son da gaitiña, co son do tambor. Te pido que cantes, me niña, por Dios.
Que si me pediron, que si me mandaron, que cante na lingua que eu falo. Que si me pediron na beira do mar, un pedazo de que venham e vão. Que se me pediram, que se me mandaram, que cante na língua que eu falo. Que se me pediram na beira do mar, um pedaço de ondinhas que venham e vão.
Encanta si ríe, conmove si chora, consolo dos males, alivio das penas.
Que si me pediron, que si me mandaron, que cante na lingua que eu falo. Que si me pediron na beira do mar, un pedazo de ondinhas que venen e van. Que si me pediron, que si me mandaron, que cante na lingua que eu falo. Que si me pediron na beira do mar, un pedazo de ondinhas que venen e van. Que si me pediron, que si me mandaron, que cante na lingua que eu falo. Que si me pediron na beira do mar, un pedazo de ondinhas que venen e van. Que si me pediron, que si me mandaron, que cante na lingua que eu falo. Que si me pediron na beira do mar, un pedazo de ondinhas que venen e van.
Mira, Marusinha, mira, mira como eu venho.
Thank you. contrários ao meu viver, e a olhos azuis claros, contrários ao meu viver. Que gosto tens do amor em me ver a padecer? Que gosto tens do amor em me ver a padecer?
Oh, comadre Marimenta, seu garoto está melhor. O mar não é tão forte que o faz estar pior. Oh, comadre Marimenta, seu garoto está melhor. O mar não é tão forte que o faz estar pior.
Elas foron Susana Seivane, gaiteira por excelencia da Galiza, co seu tema Sabeliña, e Malvela, con Fadiño de ti Mariventa. Continuemos, sen deixar atrás aínda a esencia, con Cántiga para unha androidada, dos labregos do tempo dos Sputniks, e os diplomáticos de Monte Alto coa obra Parrús.
Guiando galeguistas por non perderen a mandar. el monte de Sachos traemos los arados de ferro, e calas nicos, el monte de Sachos traemos los
sabemos, quien da nos sobra memoria. ¡Gracias!
acabamos de ouvir a Escarnio con Irmãos, Irmás e Herdeiros da Cruz cunha canción que se fixo célebre a través do Xabarín Club, Iscalle Lura. Continuamos agora do rock cara ao indie, da man de Ataque Escampe e o seu tema Narval, seguido despois de O Ayatola con Nos Contra o Mundo.
Vive una singular raza de nómadas orgullosos de llamarse a sí mismos los hombres, con lo que quieren demostrar que los otros no son verdaderos hombres.
Vivimos no iglú, facemos polas noites lume azul el sempre que miña sol. Tanto xelo e tampouco alcohol e aquí estou. Ben sei que sabes cara onde vou con meu instinto animal. E así se caza o narval. Cara onde vas con teu arpón entre as mans. E así se caza na bar. Ben, ben e cravado ben, ben e cravamo mal. Perde ben sabes que vou perder o control. Eu son o teu esquimó.
Pasamos agora cara ao rap en galego, mas non sen antes informar sobre un dos máis importantes eventos musicais da Galiza, o Son do Camiño. Este ano o festival contará coa participación de Guadi Galego, Sabela e Xuel López, entre outros destacados artistas estranxeiros. Continuamos entón coa música urbana, esta vez por cortesía de Coque Céspedes, coa súa versión homenaxe de Galicia, sitio distinto, canción orixinal dos Resentidos, e, despois, as colaboracións de Dios que te criou e quen pallou e Son da Rúa con O Pirata, no seu novo tema, Duro, adiante coa cultura hip-hop en galego.
El número con un metido también podés arder, porque en el inferno forestal no se está tan mal. Linda que a piromanía no se me da nada igual. Y corro como es el razón, tengo que insistir en que
arde Galicia,
pero no quema. Tacún, 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 punta tacún.
Arde
Galicia, con un forestal. También arden los tus hoyos con pupila de metal. Cuando os tus hoyos queman, tanto se meten, y tanto se meten, y tanto se meten. Vai, 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 vai,
vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,
vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, arde Galicia con coquena instrumental. Esta dica para resentidos, a bella escola en xeral. Se non sabes de quen falo, non sabes nada, rapaz, porque o rei xa foi o pioneiro non coque nisto do rap. Arde Galicia, quero non quera, a falta de xustiza o cacique manda na terra. Por moito que traballen en Vigo non terá nave, antes hai que pagar en Santiago nova cidade. Compostela non ten a culpa, a culpa sempre apunta para algún cargo da Xunta. Estou tan convencido de que teñen planes, eles non queren que saibas quen foi Guimaranes. Non teño meu da censura, é pura miña postura. Eu escribo agora a historia desta cultura. E así chenos guai no 2012, a cousa non está nada guai. Galai coe, style, style a casa. Se quero bailar e que carallo pasa.
Especialmente pro resentidos, parte aquí do punto coque, coque céspedes e cor café está na casa. 89 2012, hey. Seguimos aí, sí, seguimos aí.
Conversións locais,
como non?
En Pontevedra cheira máis a merda que a papel.
Pois en Sogama
arde
en toneladas de...
Me mira a ti que ven que la enfornelos, non se dan ben os pechegos.
Sé total.
Non hai ninguén para recollelos.
Sé total.
Non hai paxaros para comelos.
Sé total.
Sé total.
Mátanos o vuelo as helices das eólicas de Endesa.
Mentres na casa
dos teus avós
non chega potencia.
Ven para muxer.
Téñense que armar ben de paciencia.
Joder.
Se Galicia dos maiores productores de enerxía eléctrica.
Se exporta.
Penosa escoita.
A terra non é vosa.
A navia de Suarna segue loita pola causa.
Carballeira, unha urbanización. Por cada montaña un parque eólico. En cada área un porto deportivo. 100 mini centrais para cada río. Quen che levou o ar, quen che roubou o mar. Quen che pechou os ollos para que non podías falar. Quen che tirou o vento que a todos nos dá alento. Fixou marchar areia para ter a barriga chea. Deu barata ría na que gañaba vida. Con un riso verde, a esperanza, a alegría.
Quen che devolve a vida. Dicha volve la esperanza, dicha devolve la tierra, dicha devolve la llama.
Que te esforces, so vexo terra negra do morrazo ata ordes. E logo ven a auga cargada de borralla. E outra marea negra basulaga as nosas praias. Un especulador vendido e traidor. Que vender esta terra sempre o mellor postor. Non podemos vivir na nosa terra xa, sen empeñar a vida para toda a eternidade.
É verdade,
levámolo todos nos sangue.
O capitalismo forma parte do organismo.
Se expande
xeración tras xeración.
De pai a fillo,
Pedro Bicho.
Darémonos conta antes de acabar no nicho.
Quemos sabe.
Dis que van montar outra central nuclear.
Puta madre.
Que borrollo.
Tanto chollo.
Moitos postos de traballo han de dar.
E se vamos todos pro carallo.
Que máis dá.
Que llevamos a facer.
Nos
temos que comer.
Temos que gañar o pan.
Que pan.
As migallas que te tirarán.
Ventres.
Catro danos a calaña forras hasta os dentes.
Os más media atrocian as mentes dos seus televidentes.
Sempre.
Quen decía que a anarquía era unha utopía?
As corporacións mandan o goberno a cata.
Como ves?
Non pode ser certo.
Da igual a quen lle votes.
No hai intereses demasiado fortes detrás.
Non ten suficiente poder para cambiar as cousas, sei que o noto.
Pero se sempre estás conforme, para que queres pensar?
Pois sabes que aquí os galegos
somos como Dios.
Estamos en todos lados.
Parece mentira porque cae de todo e ainda así emigramos.
Dicha devolve la vida, dicha volve la esperanza, dicha devolve la tierra, dicha devolve la llama.
Nosa vida, ninguén.
Ninguén.
Lixe máis a nosa auga, ninguén.
Ninguén.
Especula coa esta terra, ninguén.
Ninguén.
Ninguén. Mande a nosa esperanza.
Por pasta, pero pájame o caché. Ei tu che, moito tirache, máis de rapache. Ayuso e Thatcher, quen a botou que empache. Sigo esquivando baches, papando tortas hacher. O mellor flow do rap galego comeza por H. Che, 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 dijo che, boca forza do che. O de Camilo Cienfuegos polo camiño falando a Fidel. Paso por riño, vou para aquel, del nemociño, deixo ma pel. Como botella de piño me lloro cos anos, tipo o mantel. Xa.
Cada vez que noto suena instrumental, ready, puro, sempre, duro. Pronto alto somos tres racing stars. Imos fortes como graves contra os muros. Cada vez que noto suena instrumental, ready, puro, sempre, duro. Pronto alto somos tres racing stars. Imos fortes como graves contra os muros.
Trouxemos a nova entrega, pavos e terapia galega. E xuntámonos de matada, de Ponta Casa ata Maceda. Isto é pa todos os que por algún modo non saen do lodo neste xogo de tolos. Intentar sair da ruína e ver que fracasas. De nada vale intención se a situación te sobrepasa. Como me vou rayar polos problemas da casa real cando teño un problema real na miña puta casa. Galiza se empasta por un desliz do presidente da Xunta por un lío co Speed. En Ourense non socoren, se dedica a vender polos. Imagino frijolito escribindo un bif. A chica ven, que se ven a polis. Requisa cho hachís, a ti e a min tamén. Fago que nun santi amén, amén a santi. Penso cantar estando mal ata que algún día me sinta ben. Estou tranqui compoñendo como Vivaldi. Música rastafari, reggae, rap, jazz, trap e funky. Dime ti que tal di este modus operandi dun galego falante con licor, Jagger e brandy.
Cada vez que noto suena instrumental, ready, puro, sempre, duro. Pronto alto somos tres racing stars. Imos fortes como graves contra os muros. Cada vez que noto suena instrumental, ready, puro, sempre, duro. Floto alto somos tres racing stars. Imos fortes como graves contra os muros.
Préndame chachejo cóctel incendiario. Son da rúa dando lume co corsario. Chejo rap, chejo trap, máis sicario. Asasinando bases somos mercenarios. Os máis bárbaros, veña bro, sodes a fichas de dominó. Leña co, domisol, tocando peixes de do maior. Sálvanos, oh my god, estamos fechados no tártaro. Vamos fuxir e de fondo de inferno de nazi non vernos loitando sos cacala o. Nos non somos Hecatón Quirós, pero quedades como a Cronos contra Urano. Tende sortes eficades somos Norquidos. Somos Django cando asesinas o usamos. Veixo a luz o final do túnel. Creo que esta vez pode ser diferente. Penso en sentir seu perfume. Ver a luz era dun tren vindo de frente. Sentindo notas que dentro se fraguan. Ondas aplastan como Kanagawa, non noto nada. Vellen a mí sin estar imantadas. Son tu verbas inventadas. Podo frotar sobre o track, ey. Chamo manoso pero xe non noso son o virtuoso que Steve, ey.
Despois do rap, como xa é costume, imos cara ao trap e a electrónica para despedirnos deste programa. Nesta ocasión, da man de Bertol, con Telón de Grelos e Baiuca coa colaboración de Liliana, mesturando, unha vez máis, tradición e modernidade coa súa canción Luar. Antes de pechar o programa, déixenme desexarlles unha boa tarde e tamén unha boa semana. Voltamos na seguinte segunda feira con máis música en galego. Até xa.
Que